muškog ugla. Podcast Miše Stojljkovića.
Evo nas u još jednom izdanju podcasta iz muškog ugla i prvi put od kada je počelo snimanje ovog serijala imam dvoje gostiju, te je utoliko setting malkice samo promenjen i mnogo mi je drago što mi je u gostima bračni par Đurić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan. Prvi put ovako predstavljeni, ja mislim.
Da, formalno. Da,
pa eto, vidiš.
Možda bilo ono na venčanju, ono kad su rekli i Đurić i prvi ples, ne znam. Da. I to smo vjerojatno preskočili.
Aha, tako to se da, sve desilo skoro.
Tad smo bili mladenci, a sad smo bračni par.
Koliko se ja razumem, u običaju mladenci ste do 21. ili 2. marta, ne znam pojma.
Jeste.
To se tako računa.
Onda smo i dalje mladenci.
Tako da ste još uvijek zvanično u tom statusu. Maša Đurić, žena, majka, preduzetnica.
Da, buduća majka.
Buduća majka, da, evo,
dana.
Tu je negde. I Ivan Đurić, iz inicijative Mladih za ljudska prava, gde je vaša priča i počela, tako, ali nećemo sad time da se bavimo. Razlog zbog kog sam vas pozvao jeste to što si, Mašo, ti od pre par meseci dospela, htela ti to ili ne, na neki način u žižu javnosti, posle par tekstova koje si pisala upravo o majkama preduzetnicama, već neko vreme se vodi između ostalog neka vrsta javne rasprave o tome zašto žene koje imaju svoje firme nemaju baš ista prava kao žene koje nemaju svoje firme, a dođe trenutak da se ide na porodiljsko. Pa hajde sad malo da razredimo tu priču za početak.
Kako ta fraza sam svoj gazda, odnosno sama svoja gazdarica zvuči nekako super, ujedno je donosi velike mane. I ja kad sam dala otkaz na svom poslednjem radnom mestu gde sam bila stalno zaposlena, kod poslodavca dobijala platu, mogla fino da idem na bolovanje i tako dalje, a kao ne sad kad sam prehlađena pa nisam na bolovanju nego radim i dalje, ja sam znala da taj posao preduzetnice, kao što donosi neke benefite, donosi i neke mane. Moj razlog da se upustim u te vode bio, ja sam to trenutku imala 28 godina, i kao sad je posljednja prilika da probam nešto freelance i nešto samostalno da napravim i posljednji trenutak da budem hrabra, ajde tako da kažem, pre nego što dođu u ostalom i ta deca kao tema i kao nešto, neke vode u koje bismo se upustili. I tad sam znala da neće to biti lako i u trenutku kada onda poželim da odnos ostavim kao majka, da ću biti u nezavidnoj poziciji. To sam znala pre svega iz ličnog iskustva moje tadašnje koleginice Ive Parađanin, koja je kao novinarka isto radila sa mnom u Vajsu, a zatim započela svoju kao samostalnu karijeru i koja je bila prva nekako za mene vidljiva žrtva tog novog zakona koji je donet 2017. a počeo se primenjuje 2018. godine, koje preduzetnice stavi u taj nezavidan položaj. Ja sad u zakone se ne razumem i volio bih da ne moram nikad da ih otvaram, čitam i da se napinjem da ih razumem, ali ono što je negde zaključak tih zakona jeste da su preduzetnice sad viđene kao nezaposlene žene. I kao te nezaposlene, mi nemamo gomilu nekih prava koje zaposlene žene imaju. Dodatno možete da zamislite kako to izgleda kada imate svoj biznis koji mora da opstane, kada nemate, ja još uvijek nemam zaposlene ljude u svojoj firmi, dakle ja sam ono one woman show, tako da dovoljno što moji klijenti sad moraju da budu napušteni na neko vreme i što ja moram da se nadam da će prosto naći prostora za mene i kad završim sa tim trudničkim, porodiljskim i kad se vratim poslu, a onda idu sad dodatni neki pritisci. Za mene je, i mislim, zapravo bili smo toga svesni Ivan i ja i pre nego što smo se upustili u osnivanje porodice, ajde tako da kažemo, imali te odrasle razgovore na tu temu. I povod zapravo, odnosno zašto nas i večera zvali, ja sam napisala taj jedan tekst negde u oktobru, kada sam shvatila jednu najstrašniju istinu, a to je da plan koji smo negde Ivan i ja napravili, a to je da nakon bebinog trećeg meseca on kao otac preuzme brigu o detetu i to se, ljudi to se zovu trudničko porodiljsko, a zapravo trudničko dok ste trudni, porodiljsko ne znam nekoliko nedelja pred sam termin porođaja i ono traje 3 mjeseca do bebinog 3. mjeseca, a onda dalje ide ta takozvana briga o detetu. Briga o detetu traje od 3. mjeseca do bebinog prve godine života i to je period koji otac može da preuzme na sebe da brine o detetu.
Zakonski to odavno postoji kao mogućnost, dakle, da se dogovorite da li ćete to da podelite, da li će sve da koristi jedan ili drugi, ili će da bude, ne znam, 1/3 i 2/3, kako god. Da, tako, da.
Tako je, tako je. Znači, naravno, u tom trenutku ne mogu oba roditelja da idu na porodiljsko, mora jedan da izabere koji će otići, što bi nama odgovaralo, s obzirom da, kao što rekoh, mene čekaju klijenti da se vratim na posao. Mislim, još uvijek nisam otišla sa posla, ali kada odem, tad u januaru, čekaće me prosto da se vratim i posao stvarno ne može u tom smislu da čeka i da toliko trpi.
Međutim, ispostavilo se da to baš ne može tako u slučaju kada si
tako
sama
je.
Sebi gazdarica. Kao
tako
što
je, ta privilegovana pozicija biti sama sebi gazdarica. Kažem, ja sam to saznala zahvaljujući ove dve organizacije, dakle Mame su zakoni i Digitalna zajednica su pokrenule tu peticiju i Preduzetnice su mame. Sigurno sam su ljudi već ono ispratili na mrežama brojne njihove kampanje, videe i tako dalje. I ja, iako sam potpisala peticiju ono gotovo na slepo, znajući već čime se godinama bave, onda sam 2 mjeseca kasnije se vratila na tekst peticije jer je neko screenshotovao na Instagramu baš taj segment. Ja sam rekla ne, nemoguće, ali mi imamo plan, Ivan će da preuzme brigu o detetu. I to je onako baš bio šamar. U tom trenutku Ivan je bio na poslovnom putovanju van Beograda. Ja sam slala poruke, ovo je sve užasno, ovo je strašno, šta smo mi uradili. Naravno, zapalo neki neviđeni očaj, verovatno u kombinaciji sa hormonima koji mene zaobilaze, naravno. I napravila dramu i javila Ivanu to negdje u polnoći. Ja sam napisala tekst, ja ću da objavim ovaj tekst. Da. I ovako Ivanu ulepšala život i posao.
I evo sad si dala šlagvort da uvedemo i njega u razgovor. Ivane, nemoj da se ljuti što smo počeli od Maše, jer to je nekako prirodno. A i vidjet ćeš, ako već nisi do sada, tokom trudnoće, nekako u tim prvim fazama bebećeg života, još intrauterinog, mi muškarci nekako budemo oterani u onaj drugi plan.
Pa vreme je ili da se sklonimo da budemo, ili da nas oteraju.
Da. Meni je zanimljivo bilo i to da si ti imao jasno definisanu ideju i želju da koristiš to roditeljsko odsustvo. Jer muškarci u Srbiji to koriste bukvalno u promilima.
Pa da, to nekako nije u navici, ali s druge strane, mislim da je naša situacija možda specifična, u smislu da je Maša ta koja sad razvija svoj posao, razvija svoj biznis, zarađuje više i tako, to je onako opet malo atipično u odnosu na, i možda i to je jedan dodatak, tako da s jedne strane i sa pozicije to naših poslova, to je negde, da kažemo, logično, u kojoj smo i fazi u svojim karijerama, ali sa druge strane meni je stvarno to, baš se tome radujem, znači to mi je baš predivno i Mašin negde posao dozvoljava da ona bude mnogo prisutnija tu u nekom našem porodičnom životu nego što bih to bio ja da sam ja ostao da radim sve te mjesece sa poslom koji zahteva mnogo putovanja, zahteva to puno radno vreme stalno. Tako da je ovo negde logično i meni uopšte ni u jednom trenutku mi nismo, mislim, imali tu dilemu. Samo smo, eto, čak smo to toliko malo promišljali to da nismo baš ni proverili do kraja da li je to moguće. I zato nas je iznenadilo to saznanje da zbog toga što je Maša preduzetnica, ja nemam pravo na to. Ali uvek postoji, gde postoji volja, postoji način. Tako da to ćemo... Naći ćemo način, ali jako se radujemo tome da nam se tako sve skocka.
Mislim, Ivan to tako skromno kaže, to nismo o tome razmišljali i tako dalje. Što se mene tiče, veoma smo razmišljali, odnosno ja sam rekla, ali ne možemo sad da imamo dete, ne uklapa mi se to, ja imam, znači ima firma, imaju porezi da se plate, klijenti čekaju i tako dalje. Onda je Ivan izgovorio tu rečenicu, pa dobro, kao, pod jedan, ti voliš da radiš, dakle nije baš da očekujemo da čim zatrudniš ti sad prestaneš da radiš. Da. Negde ono, nije to izgovorio, ali verovatno je popela bi se i meni na glavu, tako zaludna, sigurno. Tako da, s jedne strane, meni je drago što sam imala priliku da radim i opet kažem, radila sam s klijentima koji su imali razumevanja da u trenutku kad ja 4 nedelje ne mogu da dignem glavu iz kreveta od mučnine, oni su svi, eto, ispeglat ćemo, snaći ćemo se i tako dalje. Dakle, velika zahvalnost ljudima sa kojima radim je nemaju svi takve klijente. Da ne pričamo o tome da žene koje su frizerke, stomatološkinje i tako dalje, mislim, kakvi god da su im klijenti, ne mogu da ih prosto ne vide.
I da ne pričamo o mogućnosti o kojoj niko ne razmišlja, a to je da se desi neka komplikacija tokom trudnoće zbog koje žena
tako
fizički
ne može. Moja dijagnoza, ja sad ne znam koliko je to učestalo i koliko je to velikom broju žena zapisana dijagnoza, ali ja naravno da sam googlala šta znači to na latinskom, a to je neki kao preteći pobačaj. I vama doktorka kaže to ne smete da trenirate, nemojte mnogo se šetate, pijete neke tablete i tako dalje. Znači ja imam neku terapiju koju od samog starta trudnoće na kojoj sam, zbog koje, što je kažem, meni najgore nekako što ne mogu da treniram, pa sam se usedela sva. Ali zapravo to znači da bi trebalo da sedim sve četiri u visi i da se ne opterećujem. S druge strane, imali smo u vidu da ću ja želeti da radim i da neću želeti odmah da se rešim posla, onda Ivan izgovorio tu rečenicu, a u svakom slučaju kao onda bih mogao ja da preuzmem brigu o detetu. I sad mi iako znamo da postoji to kao neki zakon, da postoji u zakonu i jeste da, ja ne znam, nijednog živog čoveka koji je to primenio, ali čuli smo priče, možda su mitovi. U trenutku kad Ivan izgovorio tu rečenicu, meni je delovalo mu da možemo da osnujemo porodicu, da možemo da se uputimo u tom pravcu. Do tad mi je to bilo kao ne možemo to da radimo, pa mislim, želimo, ali ne možemo sad nikako. Tako da to što Ivan skromno govori, kao pa nismo o tome razmišljali, meni je to bila presudna tačka da se u tako nešto upustimo. Mislim, možda to sve, ono, moja terapeutkinja bi rekla, ono, to su stvarno neke i traume iz detinjstva. Ja sam odrasla sa samohranom majkom i meni je nekako, ako mama nije tu, nema nikoga. Da. I onda to dodatno donosi neke strahove koje ja sada u svih ovih godina u odnosu s Ivanom pre svega razbijam i sa njegovom porodicom koja je tu za nas stvarno. I nekako se im takav kakav je. Pa prosto računam. Meni je super ta, evo sad izvinite, ono, digresije, ali našla sam se pre par godina u situaciji da moj kumi koja živi u Crnoj Gori, iako je odavde i udete tamo za Crnogorca, najatipičnijeg Crnogorca, dakle to što je Crnogorac nema veze, ne opisuje ga nijednim delom, osim po državljanstvu. I našla sam se u situaciji da je pitam, jao, pa tebi Robert baš mnogo pomaže sa decom. U tom trenutku moja kuma je nezaposlena, ona je akademska slikarka, a Robert je čovek koji je moreplovac, odnosno ono što bi se reklo glava porodice, zarađuje novac i tako dalje. Imaju dve predivne ćerkice, jedna se zove Maša. Ja sam rekao, pa tebi Robert baš ti pomaže sa decom. Naša se Ana okrenula i kaže, pa nije ovo moj posao pa da mi on pomaže. Deca su naša, da on meni pomaže sa decom.
Ali tu si se dotakla jednog ozbiljnog stereotipa. I to je rečenica koje se ja sećam iz mog detinjstva, a i iz perioda kada sam tek postao tata. To se jako često izgovara u Srbiji. Baš lepo što ti muž pomaže.
Jeste.
A u međuvremenu sam onda upoznao razne muškarce koji se ozbiljno naljute kada im neko to kaže i koji odgovore nešto iz tog repertoara. Ljudi, nije to pomaganje, to dete je moje, koliko je njeno. Ja želim da se bavim detetom.
Tako je.
Tako da mi je drago da se malo taj stereotip razbije.
Ali, mislim, ja kao smatram sebe onako kao okej osobom, da nisam toliko u tim nekim patrijarhalnim boksićima, a onda to ispliva iz mene zato što je to milion puta izgovorena rečenica. Jeste. Ista situacija bila, to Robert se vratio s posla, bila je sezona, ja sam bila kod njih kući, dakle, leto je bilo, Jana je kupala devojčice, i mi smo do tad već završile ručak, klopale i ona, mislim, to je ono kupanje kad kupate decu pa se oni brčkaju, dakle da, nije samo da obavljate neki posao nego se usput igrate sa decom, zabavljate se. Onda je Robert ušao i je meni bilo jasno da je on gladan i da on sad treba da jede. Ja sam nekako htela sam da izgovorim, ali nisam ni stigla, Jano, ajde idi da mu postaviš, a ja ću da pričuvam decu. Jer za mene,
još,
ja sam...
Još jedan stereotip, to je bilo... Muškarac u kuću, ajde sad sve da mu ugodimo. Da.
Robert je sam sebi postavio, ugrejao, da. Pojeo, rasklonio, a ja sam ostala skamenjena i dugo sebe preispitivala zašto se to desilo, zašto sam se ja toliko zbunila u toj situaciji. Razlog tome, ja jesam odrasla sa mamom, kao sa samohranom majkom, ali drugi par koji sam ja gledala u mom životu su moj ujka i ujna, gde ujka majstor, to čovjek koji donosi pare, a ujna je domaćica. I taj odnos kako je Ujna tretirala, ne samo mogu jak i dan danas to radi,
da,
nego i sve nas, i sam nekako pokušala da oponašam u toj situaciji.
I to je negde obeležje čitave jedne generacije očeva, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu. I nedavno je, tokom jedne radionice sa tatama koje sam vodio, jedan učesnik upravo to izgovorio, da se seća svog oca kao osobe, taj termin je potrebio, osobe koja leži na krevetu, dođe kući i leži na krevetu i čita novine i gleda TV. To je otprilike to. Čini mi se iz svega navedenog da ti baš ne spadaš u tu kategoriju.
Volim ja da legnem da pogledam TV, ali ne kao glavna karakteristika. Da. To je, mislim da se to, da se ti stereotipi ruše najviše tom nekom ekonomskom nezavisnošću.
Mm-hmm.
I da je to ključ. Znači da nije, da kod nas nikad to ne može da se desi, ali ne zbog toga jer smo iz porodica takvih ili smo vaspitani ili tako dalje, nego što mi oboje radimo. Niko ne sedi kući i čeka i sutra kad ja budem sedao kući i čeka opet, možda se pretvori u to, ali to je sad na pola godine, pa sledeći godinu dana će biti lako. Samo da se pobegne iz toga da smo predodređeni za neke uloge, pa si ti predodređen za ovo i tako nek ostane za uvek. Kad bi bilo normalno da dve godine sad ja radim, ja sam po ceo dan negde zujem napolju, Maša je kod kuće sa djecom ili sa kućom ili sama sa sobom, pa onda kažeš ok, Maša, vodi računa o hrani. Ok, ali da znamo da će to se promijeniti za godinu dana ili kad bude situacija, samo da nije to, predodređeni smo zauvek, zato što smo muškarci, da mi možemo da dižemo noge na kauča, da žene su predodređene za kuhinju. To je ima to od tih, ja najviše volim od tih izreka, šta radi sad žena? Pa eno, ne, ništa, eno, kuhinju, ne radi ništa. Da, sedi kući, ne radi ništa.
To se zove neplaćeni rad i po istraživanju koje je sprovedeno u Srbiji i možemo da budemo kao građani Srbije ponosni na to, jedno od prvih zemalja i u regionu, a i malo šire gde je to istraživanje sprovedeno, pokazalo je da žene imaju otprilike 4,5 sata dnevno neplaćenog rada, muškarci su negde između 2 i 2,5. Ali dakle, ipak je duplo više taj rad na strani žena.
Pa ja da budem iskrena, mislim već sada u ovoj postaci stvari gde Ivan ide na svoj posao, dobro, stvarno period korone, posljednje dve godine ne možemo baš da merimo, ali je to gde Ivan odlazi na posao, ja sam kod kuće, ja ću uvek između nekog sastanka da, ne znam, uključim mašinu za sudove i da, ne znam, možda obrnem neku turu veša, opet mašine će na ja, ali treba izvaditi i tako dalje, ili ne znam, da zategnem krevet jer sam se probudila kasnije jer ne trčim ni na kakav sastanak, odnosno treba samo da uključim laptop, a ne moram da se posebno nešto sređujem i putujem do posla. I onda čak i u tim momentima ja dolazim do onog momenta kao, pa ovo nije pravedno ovako, ja ipak nešto kao više radim u kući. I dalje, mislim, ta podela poslova i kako, ja sam srećna i nekako, ne mislim, ponosna, to glupo zvuči, ali zbog toga što naša podela odgovornosti u kući i obaveza nije zasnovana na tome što su muške, što su ženski poslovi, već po tome ko je zašto sposobniji i šta kome prija. Pa i tako i to peglanje ili ne znam, neke druge aktivnosti.
Ti si pomenula da si odrasla sa majkom, pa zato neću tebe da pitam, ali Ivane, kako je bilo u tvojoj porodici, ukoliko ne zadirem previše sad u neke lične stvari, je li bila ta jasnija podela uloga muško-ženska ili nisi odrasla uz te neke stereotipne obrazce?
Pa dobro, pa realno obrazac je stereotip. Mislim, taj da je bajka je glavna ta za kuću, za šta će se jede, kako će se jede, ali što kaže Maša, to je negde bilo iz sposobnosti nekako, otac nikad nije, što je on neki sad iz patrijarhalne kuće, niti on napravio patrijarhalnu kuću, nego ne zna čovjek ništa od svih viška da skuva i to je kraj.
Da.
Trudi se da ovo drugo šta ume i tako. Da. Znači, nije, ja imam taj i sad kad i gledam, a i kroz detinjstvo jeste, uvek je majka bila ta koja vodila kuću, ono sve od došao, da ona nije tu 5 dana pao bi na plafon na glavu, ali opet nije se gradio, to se jako poštovalo, znači to se znalo, znalo se od kad sam mali, ja znam, rečeno mi je da to tako Nije baš normalno, ali eto, tako je kod nas. Da. I ne bi trebalo tako da ostane u kući. Majka je mene spremala da ja ne budem takav. Mm-hmm. Od kad sam imao 6 godina me učila da ja ne budem ko moj otac koji ne zna ništa, pa se onda izvlači sa svim. I otac da, je to da, podržavao da. I tako. Tako da, da eto, negde su... Gdje su me oni napravili, mm-hmm. tako da eto, ne treba da... Sad... Mislim, ja i dalje ne znam ništa osim dvije višle, ali da skuvam, ali od druge, gledam da sve drugo. Eto,
a to je zašto ne voliš da jedeš, to je prvo, to je prvo da, mislim. Ja volim da jedem, pa ću pre pa da to, ono, zasučem u kraju. Pa dobro,
da, tu se negdje napravi neka prirodna tako podjela, je. Odnosno svako na kraju negdje uzme da radi ono što njemu ili njoj odgovara i tu se negdje onda ljudi. Važno je, čini mi se samo da se ljudi slože oko toga, da ne bude da neko radi nešto zato što mora, a ove drugi neće. To je onda već malo drugačije.
Tako je, da se otvoreno razgovara o svemu i to je isto, mislim, moji roditelji, ja sad imam sestru koja je mlađa 14 godina od mene, ona sad tek upisala fakultet i ona je tek u odnosu na mene, ona je nova generacija.
Da, da, da.
I sad je ona sa roditeljima koji su matori, i ona pokušava sad da ih promene, da ih uvede u neke nove tokove. Da, to ne moguće.
To baš ne ide.
Ne ide. Ali, mislim, kogu god da ispadaju konzervativni, moj roditelj sad poradi Isidore od 18, i dalje to, mislim da je najvažnije to da se govori, da se razgovara i da kažeš, ok, mi imamo tih 6 mana jer smo ih tako nasledili ili nam je takva generacija, nam je takav život bio, aj to nam potpiši, ali evo, da probamo nešto drugo.
Da li su to nekad teme vaših razgovora sa vašim prijateljima? Ili nikada niste pričali o tim muško-ženskim ulogama, stereotipima, očekivanjima društva od jednih drugih? Pa, to me sad zanima, negde to ono čime se bavim u ovom serijalu, pa eto, zato vas pitam.
Najčešće sedimo kod kući i kažemo, zamisli, on nikada nije nešto uradio. Šalim se. Ja bih samo da kažem jednu stvar, Ivan je ovako, kad pričao svojim roditeljima, to sad deluje stvarno kao da su neke konzerve, a nisu.
Pa dobro,
zatekla sam tvog oca juče, vadio je veš.
Ja ti govorim iz Isidorine perspektive koji ima 18, jasno. Oni su...
Da, pa dobro.
I normalno je, to je normalno, svi znamo to, svima je normalno. Da. Što
i druga stvar, tvoj otac juče kad smo prolazili, pošto smo išli u kupovinu za bebu, pa te tetra švedske pelene, aha. On ih onako vrteo, slagao i objašnjavao šta ide kako i šta se kako koristi.
Još se seća.
Tako da. Da.
Čast, da.
Izgleda da.
Da, da.
Da smo je ovdje doneli i znali biste vi tačno šta je koja.
Vjerovatno bih se setio, mada ne mogu da garantujem, nisam baš siguran 100%, da.
Ali to kad su u pitanju prijatelji, pa dobro, mislim, mi sad i u okruženju imamo dosta to i novih roditelja, ali nešto...
Pa pričamo o tome sa ljudima. Stalno, da. Mm-hmm. Nije to nikakav tabu, mislim, ljudi se kukaju, hvale se, žale se na svoje partnere, supruge.
Da, ali ja i dalje imam utisak da smo možda u tome, sad to zvučimo ovako, ali najnapredniji u tom razbijanju predrasuda tih muško-ženskih poslova i nekih planova. Niko u našem okruženju nije od očeva preuzeo brigu o detetu. Jedan prijatelj to sad planira, ali oni imaju...
U smislu da je uzeo odsustvo sa posla da bi ostao kod kuće.
Jedan sad prijatelj to planira, ali oni već imaju treće dete, pa za treće dete opet zaposlene žene imaju 2 godine odsustva, odnosno do bebine detetove druge godine života, pa je sad tu negde plan da on preuzme tih nekih posljednjih 6 mjeseci, jer to bi eto njemu značilo malo i za usavršavanje, a i tamo da se žena vrati na posao, kao dovoljno je bilo. Eto, i to je jedini par za koji ja znam da pričaju o tome. Svuda se u drugim parovima podrazumeva da će žena biti ta koja će biti na odsustvu. Eto, recimo, to je meni onako primjer. I nešto, ne znam da su svi baš da tako lepo peglaju veš kao Ivan, dok gleda formulu vikendom, to je...
Dobro, to je zgodan spoj aktivnosti, da, tako da...
Najbolji.
Jedna je stereotipna, druga je totalno antistereotipna, tako da nije loše. Moram da vas pitam još nešto sada, pošto ste u fazi iščekivanja da se porodiš, imate li neke brige, strahove ovako napred?
Miša. Pa sad, da, ne ove koji se tiču tog preživljavanja, to smo kao savladali, ja sam savladala. I opet kažem, sad, bilo je dosta tema oko ovih novih mera, to 300.000, 100.000, kako će da bude, da li nam to znači, naravno da nam znači, jedva čekamo tih 300.000 i nadamo se da se beba neće roditi pre 1. januara. Ali, kao, s druge strane, mnogi ljudi koji su negativno komentarisali te mere su govorili kako, eto, 300.000, ali nama su potrebne druge stvari u društvu, kao što su neka vrsta sigurnosti, toga da li živimo u društvu gde Ratko Mladić je heroj svuda po zidovima, evo sad i ovom ulicom kojom smo mi došli, ili to ne piše i tako dalje. I naravno da, ali s druge strane, svi ti strahovi, makar oni koji su kod mene postali, kojih ja nekako pokušavam sada rešim, jesu bazirani na našem detinjstvu, na našem nemanju. Mislim, ja sam rođena 91. 6. marta, 9. marta 91. tenkovi su prolazili ulicama. Moja mama se pitala šta sam to sebi uradila kao samohrana majka, a u tom trenutku donela odluku, eto imam 1000 maraka platu, radim u državnoj instituciji, sve je super, sjajno i bajno, a sledećeg trenutka nisam imala da nahranim dete. Ili, mislim, Ivanovi roditelji koji su prolazili kroz slične scenarije, odnosno roditelji svih nas koji su nas dobili tokom 90-ih. I Ivanovi roditelji su, kasnije moja mama, su rodili to zovu Đinđićeve bebe, makar neko od tih generacija, Ivanova sestra 2002. godište, moja 2000-to, to kad je bila neka naznaka da će život biti bolji, da će biti lakši. Ja mislim da će naše dete, neće biti ovo korona beba, nego vakcina beba. Onog, i u našem okruženju stvarno dosta ljudi koji su sad koji sad postaju roditelji, i mislim da kad smo nekako videli izlaz iz tih godinu dana pakla, da smo svi bili optimistični, a s druge strane, toliko su nam dugo životi nekako cupkali. Mi smo bili vereni, pa smo planirali venčanje, pa smo ga pomerili, otkazali i tako dalje, pa kao, eto, da se malo makne život. Ali svi ti strahovi su bazirani na našem detinjstvu, na strahovima iz našeg detinjstva, koje sad pokušavamo da nekako pobedimo. I dalje su to oni strahovi koji se tiču to glavno pitanje da li ćemo biti dovoljno dobri roditelji i na koji način, ne da li ćemo, nego na koji način ćemo upropastiti sopstveno dete. Ono, izaberite jedan papirić iz ove činije, kako će vaše dete biti upropašćeno. I mnogo je razgovora, mislim, od početka trudnoće do sada i pre toga, kako ćemo ovo ili ono, koja će biti tehnika uspavljivanja, što mene najviše negde opterećuje, oprečna su mišljenja, na što onda Ivan dođe i kaže, ali Mašo, s obzirom da je to tvoje dete, verovatno će ovako da zaspi, verovatno se nećemo baviti tim uopšte.
To će vam beba sama reći. Da. Verovali vi ili ne, negde će sama nama, jer mi smo starijeg sina uspavljivali na rukama, jer je bio prvi i onda je sve bilo da mu ugodimo, iako smo znali kao psiholozi da je to dosta loše, on je prosto bio tako dete da je i nama negde značilo. Bila je neka dijagnoza nezgodna i za majku i za plod tokom trudnoće, pa se on rodio mjesec dana ranije, pa smo se malo više brinuli, pa smo ga valjda zato. A da, mlađi sin je imao pokret kad ga držimo ovako u naručju, on je ovako kako leži, on je ovako glavom vukao, pokazivao nam glavom, spustite me, a mamu krevetac, neću da me nosite, tako da nam je sam pokazao da ne želi nošenje. Ovo je samo treba negde osluškivati da vam deda Miša nešto objasni, sad sam ja tu uz nekog.
Ne, slušamo se.
Ja ne volim, ali u principu to je to, da.
Ja generalno očekujem da će, jer takvi su svi savjeti koje smo dobili, sve iskustva. Ne možeš to unaprijed,
ne
ćeš morati da
vidi. Ne možeš.
I ja sam u tom smislu mnogo opušteniji i ne lupam glavom u zid kako ćemo da uspavljamo dete. Dok ne krene mi onda panika i razmišljam, to su moji strahovi. Znači da nismo dovoljno spremni, da šta sam ja radio sad ovih posljednjih pola godine, zašto nisam sve te knjige pročitao, sve te 6 puta pogledao, kako ću da se kajem u svakoj situaciji, kako ćemo u nekoj vanrednoj situaciji da se snađemo, koji će sigurno biti, da li smo za to spremni, nismo spremni, i tako, ali prođe. Prođe, to su sve samo naleti panika. Naleti panika. Dobro, ja u svojim.
Da. jesu i stvarno, mislim, sad je literatura, ja sam, to je Ivanova mama posavetovala, odnosno dala tu knjigu doktora Spocka.
Čuvenu i dalje.
Čuvenu, da. A to nije onaj, nego nije, onaj drugi. Da, drugi Spock, da sam skoro naučila. Ovaj, i stvarno je, ja sam naravno pomislila, o Bože, ova neka knjiga od pre 400 godina, ali uzela sam da je čitam i meni je divno štivo za uspavljivanje. Mm-hmm. Jer je nekako, ja sam zapravo na kraju uzela knjigu koju je moja mama čitala kad je bila trudna sa mnom, da bih pronašla i sve te stvari koje ona podvlačila i tamo gde je knjiga nekako najviše savijena. Ja se ne uspavam uz tu knjigu, zato što mi prija ta vrsta nekog normalnog pristupa i kao sve u redu i vaši instinkti i tako dalje i nekako smiruje. Trenutno živimo, ja živim na Instagramu, naravno i na TikToku sada, redovna sam, to mi je, sate provodim tamo. Možete da zamislite kad me algoritam registrovao kao buduću mamu, šta mi sve od sadržaja izlazi. To je ludilo. I strašno je to, ta količina nekakve odgovornosti koja se prebacuje na vas, da li ste donijeli dobru odluku o tome. Da li ćete dodojite, nećete dodojite, da li ćete ovako, švedska, tetra.
Da. Mislim da su to zaista krajnje nepotrebne dileme pred koje nas 21. vek stavlja. Mislim da je našim roditeljima u tom pogledu bilo mnogo lakše.
Jeste.
Jer nisu, s jedne strane, jer nisu imali toliki broj dilema.
Previše slobode, previše izbora.
Da,
jeste, to je problem.
Da. I to previše brige, da li sam pročitao dovoljno knjiga, da li sam video dovoljno ovoga ili onoga. Ovaj, i to je zaista obeležje 21. veka. To more informacija.
Tako je.
Koje su nam dostupne i u sad kom mi treba da nađemo onu pravu.
S druge strane, daju nam i neke nove informacije i neke nove slobode. Ja sam skoro imala razgovor sa drugom, pričali smo o dojenju kao takvom. Znaš, sam ja rekla, pa znaš, neke žene prosto ne žele da doje. I on je, koliko god da je divan i sjajan, obožavan tog čoveka, on je izgovorio rečenicu, pa ne razumem zašto će da rađe ako neće da doji. To se zvuči onako tako surovo ta rečenica, ali jest iz njegove pozicije veoma smislena, kao šta sad rodila si dete, naravno da ćeš da dojiš. Ja nisam ni znala koliki je pritisak na ženama da je dojanje obavezno, da je prirodni porođaj onaj koji je bolji, jer ako idete na carski rez niste dovoljno dobra majka, niste se dovoljno dobro porodili i tako dalje.
Da, da, to su se zaista onako...
Tako da taj internet pruža s jedne strane i more takvih predrasuda i ludila, ali s druge strane negde utehu za žene koje imaju problema sa dojenjem ili su se porodile na carski rez, dakle neka vrsta podrške ostalih žena koje su se našle u toj situaciji.
To je tačno,
i toliko da mi danas možemo da govorimo o tome kao imamo opciju da izaberemo da ne dojimo. Mislim, mi kao naravno da želimo, naravno da verovatno svaka majka želi tu vrstu i bliskosti sa svojim detetom, ali naravno da postoje one koje ne žele i ne treba da ih zbog toga osuđujemo i nazivamo da su to manje majke. Tako da internet, kao i u svemu ostalom, ono mač sa dve oštrice, možete da naletite na more pakla, a opet i na neku vrstu utehe i neke korisne informacije. Šta ćete od toga uzeti opet zavisi od ličnih preferencija.
Da.
Ivan, ne čita internet.
Pa, mislim da je to bolja opcija nego da se preterano čita, zato što uvek možeš da nađeš milion razloga da se zabrineš, a nisu ti potrebni, pored svih drugih.
Ja se trudim da čitam ono što ja pronađem, a ne ono što mene pronađe.
Aha.
Iako i ovo možda bude podvala, naravno, ali se trudim da to tako filtriram, da ja tražim tekstove, a ne oni mene.
Da li već znate na koje ćete fakultet opisivati dete?
Ne možemo da odlučimo za koga će dete da navija kada je u pitanju Formula 1. Tu imamo sad ovako vikend pred finale.
Da, mi pričamo o momentu kada su Verstappen i Hamilton potpuno izjednačeni u bodovima i kada posljednja trka odlučuje ko će biti šampion.
Tako je.
Da. To se moralni pobednik već zna, ali najde sad da ne ulazimo.
Nećemo da širimo temu, Mišo, ali da. Tako da prvo to moramo da odlučimo, a onda i kojim sportom će se dete baviti. Srećom, ovo je navijamo za Partizan, tu nema, mislim, ne bismo vjerojatno ni stupili u Bravić.
Sigurno za Zvezdu.
Da.
Ćemo onda doneti možda neko iznenađenje.
Najveći strahovi u tom nekom moralnom izboru jeste da ne skrene na ovu drugu mračnu stranu protiv koje se i profesionalno i aktivistički borimo godinama, a to je da nekako bude u tom smislu ispravno tu pričam o temi koje se Ivan, kao što ste rekli na početku, bavi godinama, tema ljudskih prava i prosto nekako poštovanje svih ljudi i njihovih različitosti. Mislim da je to...
Da se vratimo na ova preduzetnička prava, to je prava majke preduzetnice od koje smo i krenuli. Ne znam, ne verujem da će se do momenta kada ovaj epizoda dođe do emitovanja nešto rešiti, ali ima li naznaka zaista da će i
postoji dobra
majke
volja.
Majke preduzetnice dobiti ono što imaju i sve druge majke.
Da. Trenutno, dakle, ove dve organizacije su izašle sa četiri neka problema koja treba rešiti. Ja sad možda i zaboravim sve da ih pobrojim. Jedna jeste ta briga o detetu, dakle, očevi ne mogu da preuzmu. Jedne su te naknade koje nisu ženama preduzetnicama plaćene, odnosno plaćeno je 50% njihove zarade, nisu im plaćeni porezi, to je sad onako birokratski jedan pakao, i neke od njih zahtevaju dodatna sredstva u budžetu, neka ne zahtevaju. Najveći problem je što država ne zna koliko je to tačno para, jer im manjka podataka, a ovo je trenutak kada se, ja ne znam, budžet donet, jeste, nije ovih dana, ali to je najveći problem. Dakle, nije samo promeniti zakon, nego morate budžet da prilagodite. Ja ću iskoristiti ovu priliku da citiram ministra financija koji je pre dva dana rekao kako para u budžetu za najveće prioritete ima, kako ima tih 300.000 zato što je natalitet važna stvar našoj zemlji, našoj državi, tako će biti para prosto za te stvari, pa se nadam da će istu logiku primeniti i kada dođe do promjena ovih zakona. Ja mislim, koliko god da svi volimo uvek da kritikujemo vlast, čini mi se da su oni napravili grešku te 2017. sa tom izmenom zakona, da su je svesni i da nekako žele to da promene. Dakle, ja nisam u potpunosti, mislim da su ono zli ljudi koji žele da naude svima nama, mislim da je to jedna greška napravljena možda iz gluposti, iz nedovoljno informacija, iz ajmo zbrda zdola da donesemo ovaj zakon u paketu sa još nekim zakonima, ali postoji dobra volja i pre, mislim, nekih nedelju dana premijerka Brnabić je isto govorila u Skupštini baš oko toga da jesu donete nove mere za podsticaj nataliteta, ali da i dalje ostaju preduzetnice kao veliki problem i njihovo pitanje koje treba da bude rešeno. Mislim da ako se sa tim okasni, ili odnosno ako se to prosto oduži do donošenja tog zakona, da će razlog biti pre nesnađenost nego neka loša namera, a i nekako i dalje 300.000 u medijima zvuči bolje nego tamo preduzetnice i njihova prava.
Da. I sad dolazimo do toga da ćete onda ipak možda biti u situaciji da bez mnogo muka i briga ostvarite plan, a to je to, Ivane, da ti budeš jedan od retkih muškaraca u Srbiji koji će da koriste to roditeljsko odsustvo.
Pa tako je, naći ćemo način, što se kaže, ili na ove ili one, ali to je, mislim, jeste retko. Ja kad smo razmišljali o tome, ja sam ovamo kod mene u organizaciji rekao, ok, da vidimo to za mene, je li to da vidimo sa knjigovođom i sa kim već treba, hoće tu biti, rekli su i kao da, sve je super, nemaju pojma, očigledno kako se to radi, ni da su ni oni tu knjigovođom.
Dobro, ali je dobro da su odgovorili na taj način pozitivan, jer bi možda neki drugi poslodavac drugačije reagovao.
Da, možda bi neko i to doveo u pitanje, da li ti stvarno imaš pravo, da li je to u stvari neko izbjegavanje. Tako, ali mislim, treba više, tako primjera, možda više malo se razgovara o tome, da se to normalizuje, jer opet jako je malo, ako ste vi i kao poslodavac, treba to negdje da podržavate, jer mislim, to je opet na toliko nivoa je dobro i za svakog poslodavca.
Apsolutno, sva iskustva iz zemalja gde muškarci malo češće koriste to pravo, pokazuju da su oni sami zadovoljni posle korišćenja tog roditeljskog odsustva, da razviju mnogo bliski i topli odnos sa detetom, što negde onda automatski predupređuje neke nasilne situacije i tako dalje. Supruge su automatski rasterećenije, mogu da se posvete svojim karijerama, pa su i one zadovoljnije, i pokazalo se, i to je glavni argument za poslodavce, da ti muškarci kada se vrate na posao, da su mnogo produktivniji i efikasniji i odgovorniji. Tako da su u pojedinim zemljama poslodavci bili ti koji su tražili da se muškarcima čak produži to obavezno odsustvo sa, ne znam, x nedelja na y nedelja. Tako da eto, ovaj, pomenite im te argumente. Mogu da se nađu, mogu da se izguglaju, da se nađu konkretni podaci, ali to je zaista činjenica.
Sve više se i kod nas, u našoj toj zajednici i poslovnoj, sve više se razume to da je srećan zaposleni najbolji zaposleni, naravno, da više bič ne radi, nego da je potpuno suprotno i to se na razne načine se i sad ono što je kratkoročno, što svako može lako i jeftino to da kupi 100 za 100 ni tenis, to su svi vratili. Ali sada vidimo šta i sad se već polako, posebno ove strane firme i predstavništva, ali oni koji sa njima imaju neku saradnju i kontakt i vide kako to izgleda, rade na tome da se onako dugoročno da se zaposleni i zaposlene da budu srećniji i udobniji, da će samim tim biti mnogo bolji, mnogo bolje i za firmu.
Posvećeni poslu, neće napuštati za 100 evra veću platu negde i odlaziti i na kraju dana, mislim, biti produktivniji. Ne, srećom mi Ivan u svojoj firmi ne mora da lobira za tako nešto, ali opet moram da kažem da mi ovde govorimo iz stvarno privilegovane pozicije. I Ivan kada kaže snaći ćemo se, stvarno snaći ćemo se na ovaj ili onaj način, ja u trenutku kad sam objavila taj tekst koji je stvarno imao veliku čitanost i donao veliki broj potpisa toj peticiji, veliki broj ljudi mi se javio da kaže, ej, pa kao, šta mogu da uradim za tebe? Od toga da li želiš neki novac, do toga da li želiš neki posao da ti nabacim, mislim nabacim da nešto nađemo dodatno, do toga dođi kod mene, ja ću da te zaposlim. E to je stvarno privilegija koji nema veliki broj ljudi i o tome moramo da razmišljamo i zato ta borba za zakon mora da traje dok do nje ne dođe, a ne sad kao mi ćemo se snaći pa kao baš nas briga. Mnogi drugi se neće snaći. Ja se sećam situacije, znam da je jedna devojka koja ima neku vrstu invaliditeta i samim tim joj nije bilo, iz Novog Sada nije bilo omogućeno, mislim, ne može da vodi samostalno brigu o svom detetu. Znam da se njen muž dugo borio i da je to bila velika borba da on dobije brigu o detetu, koje u tom trenutku to nije stvar, eto, Ivan će da brine o detetu pa će da nam bude lepo i bit će produktivniji i bolji tata, nego neophodno je zarad tog deteta, njegovog života, da se otac da uzme brigu o detetu. Tako da mnogo je i takvih porodica i sličnih nekih problema zbog čega zakon prvo mora da se promeni. Da ne pričamo o ženama, znači ja se bavim digitalnim marketingom, dakle da, sedim kod kuće, što bi rekla moja sestra, Seko, ti se baviš, tvoj posao je da samo šalješ mailove. Mislim, to tako stvarno na kraju dana izgleda. Ali veliki broj žena, znači pričamo o frizerke, stomatološkinje, advokatice, knjigovođe, sve one moraju prosto da budu nekako na terenu i da budu. Ne pričamo sad o situaciji, moja prijateljica, frizerka, trudna je isto, u 6. mjesecu trudnoće dobila koronu, jer žena svakog dana prevozom ide do svog salona da bi fenirala svoje klijente. E, to je ono što moramo da imamo u vidu kada pričamo o ovome i kada ono svima se penjemo na glavu da se ti zakoni promene. A opet što se tiče same vlade i njihove volje i spremnosti, ja mislim da ona postoji. Sad samo malo da im damo taj final push.
Da, time ćemo onda da završimo naš razgovor. Mislim da je onako jedno lepo zaokruženje. Vratili smo se na ono čega smo počeli, a usput smo se dotakli mnogo nekih još drugih tema. Hvala vam mnogo što ste bili i ovako otvoreno pričali i o svim problemima i o nekim strahovima i nadanjima i očekivanjima. Nadamo se da će sve te administrativne peripetije biti rešene i da će ti omogućiti one da ti budeš jedan od, ponavljam, retkih tata koji će uzeti to roditeljsko odsustvo. Stvarno vam želim, držim fige za vas na više načina i na više nivoa i hvala još jednom što ste bili u podcastu iz muškog ugla, a da čujem evo i žensko gledanje na muški ugao.
Hvala vam na poziv.
Hvala puno.
Hvala što ste nas gledali i nastavite tako i dalje, vidimo se u nekim narednim epizodama.